ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่49แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามตอนที่สอง
มาคุยกันต่อได้พูดในเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคมาได้สองข้อคือข้อกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรกับข้อศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลนะบอกแล้วว่าเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งก็อยู่นอกสุดเลยคือการที่สามารถเอาประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ก็คือที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรและมาที่สองก็คือเรื่องศีลได้แก่การตั้งอยู่ในวินัยเป็นเรื่องที่มาอยู่ที่ตัวเองที่ว่าจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่เอื้อต่อกันหรือเป็นประโยชน์ต่อกันทำให้เกิดโอกาสในการที่จะพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไปสามารถจัดสรรชีวิตของตนเองให้เป็นระเบียบได้นะโดยมีความเข้าใจในความมุ่งหมายก็จะทำให้ชีวิตของตนเองนี่สามารถใช้เวลาเป็นต้นให้เป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นแล้วก็ทำให้ไม่เกิดความติดขัดไม่เกิดอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยนี่ต่อไปก็จะมาข้อที่3เข้ามาข้างในตัวเองแล้วทีนี้เรียกว่าฉันทสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะอันนี้เป็นเรื่องของแรงจะเรียกว่าแรงผลักดันหรือแรงขับเคลื่อนในตัวเองที่จะทำให้เดินหน้าไปคนเราไม่มีแรงสักอย่างก็ทำอะไรก็ไม่ได้ผลหรือก็จะไม่ทำอะไรนั่นแหละเพราะว่าแรงนี้ทำให้เรามีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวนี่ฉันทานี่อธิบายมามากแล้วนะเพราะว่าตอนก่อนนี้เราพูดกันมาถึงเรื่องตัณหาแล้วตัณหาก็เป็นคู่ตรงข้ามกับฉันทะตัณหาเป็นฝ่ายกุศลคือความอยากความปรารถนาในการที่จะเสพหาความสุขบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวแล้วก็เป็นเรื่องของการสนองตัวตนอยากให้ตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัณหานั่นก็เป็นความอยากฝ่ายอกุศลแต่ว่าความอยากจำเป็นจะต้องมีถ้าคนเราไม่มีความอยากนี่มันก็ไม่ทำอะไรเท่านั้นแหละความอยากนี่เป็นตัวแรงความปรารถนาความอยากความต้องการก็จะใช้คำไหนก็แล้วแต่นี่ก็ย้ำที่ว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเป็นว่าความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะต้องละต้องกำจัดหรือต้องงดต้องลดอันนั้นเป็นความอยากฝ่ายอกุศลที่เรียกว่าตัณหานี่ความอยากมันมีอีกอย่างก็คือความอยากที่เป็นกุศลได้กับฉันทะเนี่ยในขณะที่ตัณหานั่นเป็นความอยากเสพอยากสนองความต้องการของตัวตนต่างๆเป็นเรื่องของฝ่ายที่เนื่องกับอวิชชาคือความไม่รู้นะอาศัยอวิชชาเป็นตัวเอื้อนี่ฉันทะเป็นความอยากฝ่ายดีฝ่ายกุศลนี่อาศัยปัญญาต้องพัฒนาไปกับปัญญาเรื่องนี้ได้อธิบายมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาอธิบายกันละเอียดอีกก็เป็นเพียงมาทบทวนเท่านั้นเองอันนี้ฉันทะเป็นความอยากความฝ่ายดีมันก็จะมีที่เราแยกกันไว้นะเอาว่าเราคอยเทียบกันกับเรื่องฝ่ายตัณหาตัณหาในฝ่ายเสพปนเปลือตาหูจมูกลิ้นกาย ในสิ่งที่ชอบใจทำให้เกิดสุขเวทนาทีนี้ฝ่ายฉันทานีก็ฝ่ายรู้ฝ่ายอยากจะรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ฝ่ายที่จะทำฝ่ายดีนั่นเองฝ่ายรู้และฝ่ายดีเพราะว่าคนเรานี่มีชีวิตอยู่นี่จะมีชีวิตได้ดีนี่ต้องมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่เคยอธิบายกันมาแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ทำอะไรไม่ถูกการรู้ก็คือรู้ความจริงของสิ่งต่างๆการที่อยากรู้ฝ่ายรู้นี่เป็นฝ่ายฉันทะนะจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยกับฝ่ายเสพบำรุงบำรุงตาแล้วเราก็เคยพูดกันในแง่ของการใช้ตาหูจมูกลิ้นนี่แหละเจ้าความอยากอันนี้จะแสดงเห็นชัดในตอนที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใช้ตาฝ่ายตัณหามันก็ใช้ตาเพื่อเสพเพื่อจะดูสิ่งที่ชอบทำให้สบายนะสบายตาสบายหูบำรุงบำรุงปลนเปลือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการเสพทีนี้ตาหูของเรานี่มันไม่ได้ใช้งานเฉพาะเสพหาความสุขแต่ว่ามันอีกด้านหนึ่งก็คือมันใช้ในแง่ความรู้ไอ้ด้านเสพนั่นเป็นด้านความรู้สึกรู้สึกสบายก็อยากจะดูรู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจก็อยากจะหนีทีนี้อีกด้านหนึ่งก็เราใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อดูเพื่อความรู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ตอนนี้เป็นจำเป็นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีได้ปลอดภัยได้มีความเจริญงอกงามได้ก็ต้องรู้เพราะนั้นใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้ก็จะมาทางฉันทะนี่พอเราใช้เพื่อรู้ต่อไปพอเรามีการที่ได้ประสบการณ์ได้รู้ขึ้นมาเราก็อยากรู้ยิ่งขึ้นมันก็เกิดการพัฒนาความอยากรู้ด้วยใฝ่รู้นี้ขึ้นมาเอาความใฝ่รู้เกิดขึ้นมาได้สนองความต้องการใฝ่รู้ก็มีความสุขจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นความสุขชนิดใหม่แต่ก่อนนี้ต้องมีความสุขจากการเสพบำเรอตาหูจมูกลิ้นได้เสพแล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขนั้นต้องขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์นี่เป็นด้านตัณหาฝ่ายเสพนี่พอเป็นด้านฝ่ายรู้สนองความต้องการในการรู้การรู้นั้นไม่เกี่ยวกับความชอบใจไม่ชอบใจเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเจอเป็นประสบการณ์เรียนรู้ได้ทั้งนั้นสิ่งที่ชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้ทั้งหมดไม่ได้ความรู้ตัวเองอยากจะรู้นี่ก็เลยหาความสุขได้จังทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในง่ายความสุขไปด้วยเพราะนั้นในเมื่อไอ้ความอยากเข้ามามันก็มีเรื่องความสุขเข้ามาด้วยความอยากฝ่ายตัณหาฝ่ายเสพก็สุขจากสิ่งที่ชอบใจทุกข์จากสิ่งไม่ชอบใจฝ่ายฉันทะก็ได้สุขจากการเรียนรู้ซึ่งไม่ขึ้นต่อชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจไม่ชอบใจได้เรียนรู้ก็สุขทั้งนั้นนะเพราะได้ความรู้นี่พอเรียนรู้แล้วมันก็จะมีความพัฒนาอีกก็คือว่าเมื่อเรารู้เราจะรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆมันไม่อยู่แค่เสพถ้าเสพมันก็เลยเพลินไปงั้นเองมันไม่ได้เรียนรู้นี่พอเราใช้ตาหูใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นเรียนรู้นี่พอเรารู้อะไรเป็นอะไรเราก็แยกได้ว่าเออสิ่งนี้อยู่ในภาวะนี้มันดีหรือไม่ดีจะเกิดการก้าวไปขั้นหนึ่งก็คือการแยกระหว่างภาวะที่ดีและไม่ดีภาวะที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นภาวะที่บกพร่องหรือสมบูรณ์ตอนนี้สิ่งที่เรารู้มันก็จะมีภาวะอย่างเงี้ยสิ่งที่รู้ประเภทเดียวกันอันหนึ่งอยู่ในภาวะที่มันไม่ดีไม่น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งอยู่ในภาวะที่ดีที่น่าจะเป็นอันหนึ่งอยู่ในภาวะบกพร่องอันหนึ่งอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์เราเห็นพรมปูนี่มีสองผืนแล้วก็เออผืนนี้มันสะอาดเรียบร้อยดีนี่มันสมบูรณ์ภาวะนี้เรียบร้อยดีเห็นพรมอีกผืนนึงสกปรกกระดำกระด่างเปื้อนแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้ไม่ดีไม่ควรจะเป็นไอ้ความรู้นี่แยกได้ระหว่างความดีและความไม่ดีความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ความควรจะเป็นไม่ควรจะเป็น ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความอยากขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้พออยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันดีนั่นเองอยากให้มันสมบูรณ์ก็เกิดความอยากชนิดใหม่เรียกว่าอยากให้มันดีหรืออยากดีใฝ่ดีเพราะนั้นความใฝ่รู้ก็นำไปสู่ความใฝ่ดีถ้าใฝ่ดีอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ทำไงล่ะทำไงมันจึงจะเป็นอย่างที่มึงควรจะเป็นทำไงมันจึงจะดีทำไงมันจึงสมบูรณ์ไอ้ความอยากที่จะให้มันดีให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะนำไปสู่การอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันสมบูรณ์ก็เกิดความอยากทำขึ้นมาอยากทำให้มันดีนี่ก็ใช้ศัพท์ให้มันเพราะก็เรียกว่าอยากสร้างสรรค์อยากสร้างสรรค์ก็คืออยากทำให้มันดีนะถ้าอยากทำลายก็ไม่เรียกว่าสร้างสรรค์แน่ไม่เป็นการอยากทำให้มันดีเพราะอยากทำให้มันดีมันก็เป็นแรงทำให้เราเนี่ยต้องไปทำนะเพราะมันอยู่ดีๆมันจะดีขึ้นมาไม่ได้พออยากทำให้มันดีก็ไปทำพอไปทำขึ้นมันก็มีความสุขในการที่กระทำนั้นเพราะว่าผลที่ต้องการเกิดขึ้นคือว่าจากภาวะที่ไม่ดีมันก็ดีขึ้นมาเพราะนั้นคนที่มีฉันทะใฝ่ดีอยากทำให้มันดีฝ่ายสร้างสรรค์ก็มีความสุขจากการกระทำตอนนี้ก็เลยแยกเป็นการทวนอีกที่เคยพูดไปแล้วว่าตอนนี้มันเป็นทางสองแพร่งฝ่ายหนึ่งก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพนะแล้วก็เมื่อเสพความสุขก็อยู่ที่สิ่งที่ชอบใจและเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์เพราะนั้นเขาก็จะมีสุขทุกข์วนเวียนอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเขาก็ไม่มีทางหนีได้เพราะสิ่งที่เขาเจอก็มีสองอย่างเนี่ยชอบใจก็ไม่ชอบใจส่วนคนที่มีฉันทานี่อยากรู้ใฝ่รู้บอกแล้วว่าการเรียนรู้นั้นไม่ขึ้นแต่สิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจไม่ชอบใจเรียนรู้ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นความสุขของเขาก็พ้นจากวงจรของความชอบใจไม่ชอบใจมาสู่การที่สามารถมีความสุขได้จากประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจนะแล้วก็ฝ่ายตัณหาที่สุขจากเสพอันนั้นก็คือเมื่อเสพก็คือได้รับการบำรุงบำเรอบำรุงบำเรอก็คือตัวเองเป็นฝ่ายรับฝ่ายได้ก็คือสบายไม่ต้องทำเพราะนั้นฝ่ายเสพตัณหาเนี่ยจะมีความสุขเมื่อตัวเองได้รับการบำเรอไม่ต้องทำอะไรนี้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรจึงจะสบายถ้าเกิดต้องทำขึ้นจำใจเป็นทุกข์เพราะนั้นพวกตัณหาพวกเสพนี่จะมีปัญหาเกิดทุกข์จากการกระทำการกระทำคือความทุกข์ฝ่ายที่เป็นฉันทะนี่มันอยากทำให้มันดีฝ่ายสร้างสรรค์พอมันไปทำให้มันดีขึ้นมันสุขจากการกระทำนะนั้นมันก็เป็นการก้าวหน้าในเรื่องความสุขคนที่มีฉันทะเกิดขึ้นมาก็ได้สุขจากเสพก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขจากการกระทำการสร้างสรรค์เลยสุขมากมายนะแล้วเข้มแข็งพัฒนาไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของระหว่างตัณหากับฉันทะที่พูดไปแล้วนะนี่ฉันทะนี่เป็นธรรมะที่จำเป็นในการที่จะเจริญงอกงามในความดีในการพัฒนาชีวิตถ้าไม่มีตัวฉันทะแล้วก็มันก็หมดแรงมันก็ไม่ไปแล้วนะดังนั้นท่านก็แปลฉันทะนี่ไปเน้นที่การกระทำว่าใฝ่ธรรมคำว่าใฝ่ธรรมนี่คำว่าธรรมนี่ทอรอหันมอก็ได้นะธรรมหรือทอสละอัมธรรมก็ได้นะไฟธรรมก็เป็นฉันทะไฟธรรมที่เป็นทรหันหมอก็มือหมายความว่าไฟธรรมหมายความว่าความจริงความดีงามใช่ไหมนั้นในแง่ของไฟธรรมที่เป็นทรหันหมอธรรมะนี่ก็หมายถึงไฟรู้คืออยากจะรู้ความจริงที่เรียกว่าธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ไฟธรรมะในความหมายว่าไฟดีไฟอยากให้สิ่งทั้งหลายมันดีก็ไฟรู้และไฟดีแล้วทีนี้ก็ต่อมาก็พออยากทำให้มันดีก็เลยเป็นฝ่ายธรรมทอสละอัมธรรมนั้นฉันทะท่านก็แปลว่ากัตตุกัมยตาแปลว่าความปรารถนาจะทำก็เป็นแรงสำคัญที่จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าเรื่องนี้ได้พูดมามากแล้วก็ขอผ่านนะถ้ามีข้อสงสัยก็ย้อนถามอีกได้ นี่ก็ขอผ่านไปนะตอนนี้เป็นฉันทามีแรงและมีตัวความอยากความปรารถนาที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไปนี่ก็มีตัวอีกตัวหนึ่งมาช่วยเสริมตัวที่4เรียกว่าอัตตสัมปทาแปลว่าการทำตนให้ถึงพร้อมการทำตนให้ถึงพร้อมนี่ก็หมายความจะทำให้ตนเนี่ยมันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมที่ว่าทำให้สมบูรณ์ก็ต้องพัฒนาให้เต็มที่ก็คือจิตสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มที่ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าจะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่เพราะทางพุทธศาสนาก็สอนเราไว้แล้วบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ศึกษาได้เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะนั้นอัตตสัมปทาก็เท่ากับมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกตนเองได้เนี่ยก็จะมาฝึกตนเองเนี่ยให้พัฒนาจนสมบูรณ์เลยนี่การที่จะพัฒนาสมบูรณ์ก็ฝึกตนเองต้องมีจิตสำนึกอยู่เสมอเมื่อเราสำนึกในภาวะในธรรมชาติของคนที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาได้เราก็เลยมีความนึกระลึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องพัฒนาตัวจะต้องพัฒนาตัวพอเราระลึกถึงธรรมชาติของเราอย่างนี้อยู่เสมอระลึกอยู่เรื่อยๆก็เกิดเป็นความสำนึกอย่างที่ว่าในหน้าที่ของตัวเองเป็นความอยากความปรารถนาตลอดเวลาที่ว่าพยายามหาทางทำให้ตัวเองนี้พัฒนาให้สมบูรณ์พอจิตอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะออกผลมาในการดำเนินชีวิตทีเดียวแหละก็คือว่าอยากจะพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอยู่เสมอนะเห็นว่าชีวิตที่ดีงามก็เกิดจากการฝึกฝนพัฒนาทีนี้พอมาเกิดจิตสำนึกนี้ขึ้นมามันก็ไปสนับสนุนความอยากในการทำสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเจอสถานการณ์อะไรก็ไอ้ตัวนี้มันคอยเราคอยเตือนอยู่เรื่อยว่าเออทำไงจะได้พัฒนาตัวเราก็มองสิ่งต่างๆในแง่ที่ว่าจะมาช่วยตัวเองได้พัฒนาไปเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาอ้อก็จะเอาประโยชน์จากมันในแง่มาฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งชอบใจว่าโอ้นี่จะทำให้เราได้ฝึกตัวเองมากคนเรานี่พอมันเจออะไรมันอยากจะฝึกตัวเองมันก็มองเป็นเครื่องมือฝึกตนเองไปหมดทีนี้ถ้าเป็นเรื่องง่ายๆเราได้ทำอะไรแต่ละน้อยการทำได้น้อยนี่มันก็พัฒนาตัวเองน้อยสิ่งที่ง่ายมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองพอไปเจอสิ่งที่ยากเข้ามันก็เกิดเตือนจิตสำนึกขึ้นมาว่าโอ้นี่เป็นโอกาสเราจะได้พัฒนาตัวเองมากได้ฝึกตัวเองมากอะไรที่มันยากเวลาเราทำนี่เราจะได้ฝึกปรือความสามารถได้เยอะไปเจอปัญหาที่ยากเราได้ใช้ปัญญาขบคิดหาทางแก้ไขมากมันก็ยิ่งได้พัฒนากันใหญ่นะพัฒนาความสามารถในการทำในการมีฝีมือในการจัดเจนพัฒนาปัญญาในการคิดค้นพิจารณาหาทางแก้ปัญหาพัฒนากันใหญ่ไปๆมาคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนนี้ก็เลยชอบสิ่งที่ยากและชอบปัญหาอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกว่าคติของคนที่ฝึกตนเองนี้มีจิตสำนึกในอัตตสัมปทาเนี่ยจะบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากใช่ไหมเพราะนั้นแกเจอสิ่งที่ยากแกก็ชอบใจสินะนี่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนไปเจออะไรต้องทำนิดเดียวก็ถอยละมันรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้ถ้าจำเป็นต้องทำแกก็จะเกิดความทุกข์มากเพราะว่าหนึ่งก็ไม่เต็มใจทำเมื่อไม่เต็มใจทำจำเป็นต้องทำก็จำใจทำก็ฝืนใจก็ทำด้วยความทุกข์นะไม่ตั้งใจทำงานก็ไม่ได้ผลอีกเสียหมดทุกอย่างทีนี้ฝ่ายคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนนี้พอไปเจอสิ่งที่ต้องทำเข้ามามันชอบใจแล้วว่าจะได้เป็นโอกาสในการฝึกตนใจมันเอาด้วยแล้วมันมีความยินดีเลยเต็มใจเลยพอเต็มใจทำด้วยความสุขตั้งใจทำก็ได้ผลดีด้วยตนเองก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองงานของส่วนรวมงานที่ทำนั้นก็ได้ผลสำเร็จด้วยดีด้วยดังนั้นถ้าเด็กพัฒนาอัตตสัมปทานี้ขึ้นมาได้แล้วครูอาจารย์ก็ตามพ่อแม่ก็ตามสบายใจเลยไม่ต้องกลัวละเด็กพัฒนาแน่นอนเพราะนั้นถ้าได้ยิง2ตัวนี้สบายแน่ได้ฉันทสัมปทาเด็กก็อยากใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่สร้างสรรค์อยากทำ แกไม่ไปโมหลงละเริงกับไอ้เรื่องสิ่งเสพบริโภคแหละแล้วแกก็ไม่ไปติดสิ่งเสพติดนะได้ง่ายไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นแกจะมาหาความสุขจากการเรียนรู้จากการฝึกฝนตนจากการสร้างสรรค์แล้วก็จากการที่ได้พัฒนาตัวด้วยอัตสัมปทาเนี่ยนั่นสบายเลยเพราะนี่ก็อัตสัมปทาก็มาช่วยทำให้ได้ความสุขยิ่งขึ้นสิเมื่อกี้ฉันทาก็ได้สุขจากการเรียนรู้และการสร้างสรรค์และการทำงานทำการอยู่แล้วพอได้อัตสัมปทามามันยิ่งสุขจากสิ่งที่ยากด้วยนะมันขึ้นมาอีกขั้นนึงนะก้าวอีกขั้นนึงไอ้ฉันทาเนี่ยมันแค่ว่าสุขจากการเรียนรู้และสุขจากการทำงานสร้างสรรค์แต่ว่าไอ้เจ้าอัตสัมปทานี่ทำให้สุขจากสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาด้วยนะพอเพิ่มสุขเข้าไปแล้วก็เพิ่มความสำเร็จด้วยนี่อัตสัมปทาก็เป็นอันว่าต้องสร้างขึ้นมาแล้วจิตสำนึกในการฝึกตนหรือการที่ตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มเปี่ยมก็คิดว่าพอแล้วนะฮะอัตสัมปทานี่เป็นศัพท์ที่โดยทั่วไปจะไม่ได้ยินกันเลยเพราะเป็นศัพท์ที่ใช้น้อยในพระไตรปิฎกมาอยู่ในชุดเนี้ยในชุดของบุพนิมิตแห่งมรรค7ประการก็ขอผ่านไปนี่ไปข้อที่5แล้วนะข้อที่5ก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาแปลความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้ไม่ใช่ทิฏฐิที่หมายความว่าความดื้อรั้นอะไรต่างๆนะหรือความติดในความเห็นส่วนตัวทิฏฐิทิฏฐินี้ถ้ามาตัวเดียวมันเป็นความหมายไม่ดีหมายถึงความเห็นผิดแต่ถ้ามากับศัพท์อื่นอย่างมากับสัมปทาเนี่ยมันจะหมายถึงความเห็นความเชื่อแนวความคิดที่ดีงามนี่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความเชื่อแนวความคิดที่ดีงามเป็นเหตุเป็นผลประกอบด้วยปัญญาหรือเป็นทางแห่งความเจริญปัญญานี่คนเราเนี่ยถ้ามีทิฏฐิผิดก็จะเกิดปัญหาทันทีเช่นไปเชื่อถือยึดถือแนวความคิดที่มันไม่เกื้อกูลไม่สร้างสรรค์ไอ้พวกทิฏฐิเหล่านี้ก็เช่นเชื่อว่าเอ้าอะไรแต่อะไรก็เป็นไปเพราะโชคเป็นไปตามบังเอิญบทมันจะเป็นกับเป็นเองนะสมมติว่าเชื่ออย่างนี้นะมีความคิดอย่างนี้แล้วแกก็ไม่พัฒนาตัวเองละเพราะว่าอะไรแต่อะไรถึงคราวมันก็เป็นเองใช่ไหมแล้วแต่โชคแล้วจะไปมีไอแนวคาทิกแนวคิดทัศนะอย่างนี้มันจะไปเกื้อหนุนอะไรในการพัฒนาตัวเองมันไม่มีหรอกมันก็รอเวลาบทจะดีก็ดีเองไปอันว่าทิฏฐิอย่างนี้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตหรือเชื่อว่าอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่อำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้าสิ่งลึกลับอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ทำอะไรก็ไม่มีผลสิใช่ไหมมันแล้วแต่อำนาจโดนบันดาลก็ปล่อยตัวหรือว่าต้องรอคอยไปอ้อนวอนขออำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้าเป็นต้นอย่างนี้มันก็ไม่พัฒนาเหมือนกันนี้ถ้าเชื่อตามหลักที่ถูกต้องก็คืออย่างน้อยให้มันเป็นความเชื่อความถือหลักการที่มันเอื้อต่อการที่แสวงหาปัญญาก็เช่นว่าถือหลักการว่าเอออะไรถ้าอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่พอถือหลักการว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่มันเอื้อทันทีต่อการแสวงปัญญาพอเราไปเจออะไรปั๊บเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็โอ้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอบอกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องค้นหาเหตุปัจจัยแล้วสิเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวจุดเริ่มให้เราเนี่ยแสวงปัญญาทันทีนั้นความเชื่อที่ถูกต้องนี่เป็นประโยชน์มากเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อแนวความคิดหลักการที่มันเอื้อต่อการเพิ่มพูนพัฒนาปัญญาหรือในแง่ของเพิ่มพูนกุศลธรรมความดีงามต่างๆนะนี่ถ้าไปเชื่อผิดๆมันมีเยอะอย่างค่านิยมของสังคมเรื่องค่านิยมของสังคมทัศนคติอะไรพวกนี้เป็นเรื่องทิฏฐิทั้งสิ้นอย่างค่านิยมโก้เก๋ว่าจะต้องมีสิ่งเสพนะจะต้องกินอาหารให้โก้อะไรกินอาหารอร่อยเป็นของนอกแล้วจะโก้เนี่ยค่านิยมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องทิฏฐิที่ผิดไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยมีปัญญาที่ไหนอ่ะมันเป็นสักแต่ว่าค่านิยมที่สังคมได้มาหล่อหลอมแล้วก็เชื่อถือกันไปมันไม่มีปัญญาอยู่ด้วยถ้ามีปัญญามันก็ต้องรู้ความมุ่งหมายว่าเออเรากินเพื่ออะไรกินแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรท ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีอย่างนี้แสดงว่ามีปัญญาอันนี้ถ้าเราไปมีค่านิยมตามกระแสสังคมอย่างนั้นชีวิตของเราก็ไม่พัฒนาก็ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของกระแสค่านิยมนั้นก็จบกันฉะนั้นจึงเน้นในข้อที่5นี้ว่าต้องมีทิฏฐิความเชื่อในความคิดการยึดถือหลักการค่านิยมที่ถูกต้องประกอบด้วยปัญญาและเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตทำให้เจริญปัญญายิ่งขึ้นอย่างที่ว่าพอเชื่อในหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยปั๊บเท่านั้นแหละเจออะไรขึ้นค้นหาเหตุปัจจัยทันทีฉะนั้นทิฏฐินี้ก็สำคัญอย่างน้อยก็ให้ได้ทิฏฐิอันนี้ไว้ก่อนต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปทิฏฐินี้ก็จะประณีตก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองก็เห็นจะพอสมควรนะเรื่องทิฏฐินี้ก็ผ่านไปได้ก็ไปข้อที่6เลยข้อที่6ก็เรียกว่าอัปมาทสัมปทาแปลความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการที่เป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติเคยอธิบายไปแล้วนะการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติคือมีสติคอยระลึกคอยนึกถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้ก็จับเอามาก็คือไประลึกนั้นลึกนึกนั่นเองนึกระลึกก็คือจับเอาสิ่งที่ปรากฏนั้นขึ้นมาเอามาไงเอามาให้ปัญญาพิจารณาพิจารณาว่าเออไอสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายมีผลกระทบต่อชีวิตของเราไหมทำให้เกิดความเสื่อมหรือทำให้เกิดความเจริญถ้ามันจะทำให้เกิดความเสื่อมปัญญาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะได้รีบแก้ไขป้องกันถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปนี้มันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานี่ได้รับประโยชน์หรือได้ทำการพัฒนาเอามาสร้างสรรค์ได้ก็รีบใช้โอกาสนั้นเสียปัญญาก็จะให้ไปสืบค้นหาเหตุปัจจัยแล้วมาสร้างสรรค์สติก็คือจับเรื่องราวนั้นเอามาให้ปัญญาพิจารณาแต่นี้การที่ว่ามีสติตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้ปล่อยผ่านไปเปล่าไม่เลื่อนลอยไม่เคว้งคว้างเนี่ยจิตใจที่ตื่นตัวทันสถานการณ์อย่างนี้ก็คือเป็นความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งก็เป็นการตระหนักในการที่สิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้จะโยงไปหาหลักเรื่องอนิจจังคือว่าเรามีจิตสำนึกที่มองถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่คงที่นะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับปลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะมานอนใจอยู่ไม่ได้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะความเปลี่ยนแปลงนี่ก็มากระตุ้นเตือนใจเรานี่ให้ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ให้เร่งรัดนะให้คอยมีสติจับและลึกนึกสิ่งต่างๆเอามาในการที่ป้องกันความเสื่อมเสียและในการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ไม่สัมพันธ์กับเวลาอีกเพราะเราลึกถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังก็เตือนใจเราให้ไม่ประมาทแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาศัยการเวลาเมื่อการเวลาผ่านไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นคนที่มีความไม่ประมาทก็มองเห็นความสำคัญของการเวลาว่าโอ้เวลาผ่านไปนี่สิ่งทั้งหลายมันไม่ได้หยุดนิ่งนะชีวิตของเราก็ผ่านไปจากเด็กก็จะหนุ่มสาวแล้วจะแก่นะแล้วก็สิ่งทั้งหลายรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่พี่น้องของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะมานวนจอยอยู่ไม่ได้เราจะมาหลงมัวเมาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบทำการเพราะนั้นก็เห็นความสำคัญของการเวลาการเวลาผ่านไปคนที่มีความไม่ประมาทนี่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสเตือนเราอยู่เสมอเรื่องของอนิจจังเรื่องของการเวลาจะให้โยมหาความไม่ประมาทว่าอย่างในคาถาพุทธภาษิตไม่ใช่คาถาละเป็นพุทธพจน์เป็นปัจฉิมวาจาพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็ตรัสว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาติฐะแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ท่อนแรกวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปนั่นคืออนิจจังใช่ไหมท่านท่อนที่สองก็บอกอัปปมาเทนะสัมปาเทตะเพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่แหละอนิจจังกับความไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงอยู่มันสลายเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวนอนใจนะไม่ประมาทนะนี่พระพุทธเจ้าก็จะตรัสเรื่องชีวิตผ่านไปเวลาแต่ละวันมันผ่านไปให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็มีคาถาในพุทธศาสนาที่สอนเรื่องนี้มาเยอะที่ผมจะยกมาบ่อยๆก็อย่างคาถาที่บอกว่าอโมคังที่ว่าสังกัจยิราเปนะภูเกนะวาแปลว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่คือความเป็นอนิจจังสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของการเวลาใช่ไหมแต่ละวันนี่สำคัญมากอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างแล้วก็ไปแจกแจงเอาสิว่าได้อะไรบ้างได้วัตถุได้เงินทองได้งานได้การได้ทำประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนได้จิตใจที่ดีงามได้พัฒนาจิตใจให้มีความสุขเบิกบานผ่องใสยิ่งขึ้นได้อะไรต่ออะไรก็ได้ให้เป็นดีงามจนกระทั่งได้จากทรัพย์ที่เป็นวัตถุภายนอกมาจนได้อริยทรัพย์ภายในนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตัดเตือนเราอยู่เสมอแม้แต่ในการที่ว่ามาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเร่งด้วยความไม่ประมาทอย่างที่บอกว่าคโนโวมาปัจจคาแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ล่วงผ่านท่านไปเปล่านะนี่ถ้าปฏิบัติกันจนถึงเต็มที่แล้วความไม่ประมาทจะมาถึงขั้นนี้คือขั้นที่แม้แต่ขนาดเดียวจะให้เสียเปล่าก็พนังคตินี่จะเอาระดับไหนก็แล้วแต่นะถ้าว่าเอาขั้นหยาบก็แต่ละวันเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่ถ้าเอาขั้นละเอียดก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยต้องถึงขั้นที่ว่าแต่ละขนาดจะให้เสียเปล่าเลยถ้าทำได้ขั้นนี้นี่เก่งมากนะขั้นที่เตรียมตรัสรู้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าท่านผู้ปฏิบัติขั้นสูงนี่จะมีสติกำกับทุกขณะเลยนะคือไม่ให้ช่องแก่อกุศลเข้ามาจิตจะทันต่อความเป็นไปตลอดทุกเวลาอย่างสติปัฏฐานนี่สติทันต่ออารมณ์ปัจจุบันทุกขณะเลยเพราะนั้นทุกขณะนี่ก็ไม่เสียเลยไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนี่เป็นตัวหลักประกันที่จะทำให้ชีวิตนี้เจริญงอกงามไอ้ 4-5 ข้อที่ว่ามาทั้งหมดนั้นมันก็มีความดีมันมีประโยชน์ในตัวเองแต่ถ้าลงประมาทสักอย่างหนึ่งก็จบมันก็เลยไม่เดินหน้าใช่ไหมไอ้ความไม่ประมาทเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าตัวที่ผ่านมาทุกตัวทำงานนะนั่นเป็นตัวกระตุ้นคอยเร่งเร้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าความไม่ประมาทนั้นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นก็เทียบกับรอยเท้าสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์บกไม่มีรอยเท้าสัตว์ใดใหญ่กว่ารวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดก็หมายความว่ารอยเท้าช้างในครอบคลุมรอยเท้าอื่นได้หมดเหมือนกับความไม่ประมาทเนี่ยก็ครอบคลุมธรรมะอื่นได้หมดครอบคลุมอย่างไรครอบคลุมก็คือว่าทำให้ธรรมะข้ออื่นเนี่ยเกิดผลหรือทำหน้าที่ของมันถ้าลองประมาทซะอย่างเดียวธรรมะมีกี่ข้อก็นอนหลับหมดนะอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกว่าธรรมะเรียนมากี่ข้อประมาทซะอย่างหนึ่งก็อยู่ในตู้คัมภีร์นะไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์นะรู้ว่าดีสามารถบรรยายว่าธรรมะข้อนี้ดียังไงดียังไงแต่ประมาทซะอย่างเดียวมันก็นอนเฉยทีนี้พอไม่ประมาทธรรมะทุกข้อนี่ทำหน้าที่หมดนะแม้แต่คนที่เรียนรู้น้อยเรียนรู้ธรรมะสักข้อสองข้อแต่เป็นคนไม่ประมาทธรรมะที่เรียนสองข้อก็ได้ใช้ประโยชน์หมดถ้าเรียนมาสามข้อสามข้อก็ได้ใช้ประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทนี่แม้เรียนรู้น้อยก็เดินหน้าไปได้ใช่ไหมได้ประโยชน์คนที่เรียนรู้มากเอามาพูดธรรมะมากมายแต่ตกอยู่ในความประมาทธรรมะเหล่านั้นนอนหลับหมดไม่ได้ประโยชน์อยู่ในตู้เฉยๆอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องความไม่ประมาทนี่ถ้าเราไปเทียบก็เหมือนกันระหว่างเต่ากับกระต่ายไอ้เจ้ากระต่ายนั่นประมาทตกอยู่ในความประมาทว่าไอ้เจ้าเต่านี่มันเดินช้าเราวิ่งเดี๋ยวก็ถึงหลักชัยและไอ้เจ้าเต่านี่คลานไปเถอะอีกนานเพราะนั้น นอนซะก่อนก็ได้ว่านะนอนก็ได้ตอนที่ว่านอนก็ได้ก็คือปล่อยปละละเลยเนี่ยทอดทิ้งนาทีก็นอนหลับเพลินตื่นมาอีกทีปรากฏว่าเต่าไปถึงหลักซะแล้วเลยแพ้เลยใช่ไหมอันนี้ความประมาทนั่นคือการละเลยเพิกเฉยปล่อยปละละทิ้งนะไม่เอาใจใส่ไม่ขมิขมันไม่กระตือเลยล้นเฉยชาผัดเพี้ยนนะนี่ผัดเพี้ยนนี่เจ้ากระต่ายนี่ผัดเพี้ยนแหละนะผัดเพี้ยนนี่เป็นข้อสำคัญของคนประมาททำให้เสียการหมดดังนั้นความไม่ประมาทกับความประมาทนี่ในภาษาไทยได้มีความหมายเพี้ยนไปนิดหน่อยอย่างกรณีของกระต่ายเนี่ยประมาทเนี่ยก็หมายถึงความที่ผัดเพี้ยนละเลยแต่เหตุให้ไม่ประมาทขออภัยเหตุที่ทำให้กระต่ายประมาทก็คือมันไปนึกว่าไอ้เจ้าเต่ามันเดินช้าใช่ไหมต่อมาภาษาไทยคำว่าประมาทเนี่ยกลายเป็นมีความหมายไปดูถูกเลยถูกไหมนี่คือเจ้ากระต่ายเนี่ยดูถูกเต่าเรียกว่าประมาทเต่าถูกไหมแต่ที่จริงการดูถูกเต่าเป็นเหตุให้เจ้ากระต่ายประมาทนะประมาทนี่คือภาวะที่ว่าปล่อยทอดทิ้งละเลยผัดเพี้ยนนะไม่เร่งรัดตัวเองไอตอนประมาทมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเหตุที่เจ้ากระต่ายประมาทคือผัดเพี้ยนมัวนอนเพลินอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะไปดูถูกกระต่ายไอ้เต่าไปดูถูกเต่าว่ามันอืดอาดช้าต่อมาภาษาไทยกลายเป็นว่าตัวความประมาทกลายเป็นดูถูกกลายเป็นว่าเจ้ากระต่ายดูถูกเต่าประมาทเต่าว่ามันช้าใช่ไหมนี่ภาษาไทยมันเพี้ยนไปอย่างเงี้ยคือมันก็มีเหตุผลที่ทำไมจึงเพี้ยนเพราะนั้นการแยกองค์ธรรมให้ชัดนี่จะต้องแยกแต่ละขณะเลยเป็นเหตุปัจจัยแก่กันอย่างเพราะกระต่ายดูถูกต่ำใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุให้เจ้ากระต่ายนี้ประมาทนะต้องสองตอนเหมือนอย่างตอนที่บอกว่าเพราะมานะอยากเป็นใหญ่ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้เพียรพยายามต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมภาษาไทยมันเพี้ยนไปกลายเป็นมานะเพียรพยายามไปเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจะเห็นว่าภาษาไทยนี่มันมีเหตุผลที่ทำให้เพี้ยนได้คือพูดไปพูดมาแล้วมันสับสนปนเปกันไปแยกองค์ธรรมไม่ออกคนละตอนกันเอาละครับเป็นอันว่าความไม่ประมาทนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งประมาทตรงข้ามก็ไม่ประมาทประมาทก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจเนี่ยผัดเพี้ยนเนี่ยเพลิดเพลินจนกระทั่งไปถ้าเลยไปอาจจะเป็นมัวเมานะมัวเมาก็จะมีศัพท์ให้อีกต่างหากแต่พวกนี้ก็อยู่ในเรื่องประมาททั้งสิ้นนะหลงละเริงปล่อยตัวนะพอมีความสุขแล้วก็เพลินอยู่กับความสุขนั้นอะไรต่ออะไรก็ปล่อยปละละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจสิ่งที่ควรจะทำไม่ทำนะทีนี้ในทางลบก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเจ้าความไม่ประมาทจะมาเตือนอย่าไปพลาดนะน่ะเจ้าความไม่ประมาทก็จะทำให้ไม่พลาดอย่าไปปล่อยตัวนะน่ะอย่าไปพลั้งลงไปนะอย่าไปถลำไปนะนี่พวกประมาทเท่านั้นไม่ประมาทก็คือไม่ถลำไม่พลาดไม่ปล่อยตัวน่ะทำให้ไม่เสื่อมทีนี้ฝ่ายบวกก็คือว่าโอกาสเกิดขึ้นแล้วต้องเร่งรัดนะนะต้องตั้งใจนะเร่งรัดเอาใจใส่ทำนะอย่ามัวรีรออยู่นะอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายดีก็คือเร่งรัดตัวเองทำให้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นมานะความไม่ประมาทก็เลยเป็นตัวสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสองค์ธรรมที่ดีมาเยอะแยะแล้วนะเริ่มตั้งแต่การรู้จักคบหากัลยาณมิตรไปหาหนังสือดีๆอ่านนะไปรู้จักไปหาแหล่งความรู้ที่ดีๆไปหารายการทีวีดีๆดูนะไปหาครูอาจารย์ที่ท่านมีความรู้แล้วไปปรึกษาท่านอะไรต่างๆนะแล้วก็รู้จักมีชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยคือมีศีลตั้งอยู่ในวินัยนะแล้วก็มีฉันทะมีพลังในใจที่ปรารถนาทำสิ่งที่ดีงามใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์แล้วหล่อจนกระทั่งมีจิตสำนึกในการฝึกตนนะใช้หลักของ ทิฏฐิที่ดีงามมีทัศนคติที่เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของชีวิตในการพัฒนาปัญญาอะไรทั้งหมดแต่ทุกอันนั้นถ้าประมาทสักอย่างเดียวก็จบนะเพราะฉะนั้นต้องมีความไม่ประมาทเป็นตัวกระตุ้นก็เลยมาตัดความไม่ประมาทไว้เป็นตัวที่6เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกันว่าจะพัฒนาชีวิตได้แน่นอนนะความไม่ประมาทก็น่าจะจบได้นะอันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมที่ใหญ่มากไม่ได้อยู่เฉพาะในชุดของบุพนิมิตแห่งมรรคเท่านั้นน่ะมันเป็นธรรมะที่ต้องใช้ตลอดที่พระพุทธเจ้าเน้นอยู่เสมอตั้งแต่ในการประกาศธรรมก็ตรัสอย่างที่ว่าเหมือนรอยเท้าช้างคลุมรอยเท้าหมดทั้งอื่นไว้แล้วก็จนกระทั่งปรินิพพานก็ตรัสเป็นปัจฉิมวาจานะแสดงว่าเน้นความสำคัญก็เรื่องนี้ทีนี้ความสำคัญนี้ก็จะมาปรากฏตอนที่ว่าในชีวิตและอริยธรรมของมนุษย์ในชีวิตมนุษย์ถ้าเราประมาทสักอย่างเดียวนี้วันเวลาผ่านไปเปล่าชีวิตทั้งชีวิตจะไม่ได้อะไรเลยเสียหมดทีนี้อริยธรรมมนุษย์สังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ประมาทซะแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมหรือแม้แต่เจริญแล้วก็จะกลับเสื่อมแล้วความประมาทนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์ต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความเจริญและความเสื่อมเรื่อยไปเรื่องนี้ดูเหมือนจะพูดมาแล้วใช่ไหมฮะพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดยืดยาวอีกก็ขอย้ำแต่เพียงว่าความไม่ประมาทเนี่ยจะเป็นตัวประกันที่ช่วยให้อริยธรรมมนุษย์นี้หรือสังคมมนุษย์นี้เจริญแล้วสามารถที่จะไม่เสื่อมได้แล้วก็ได้เคยให้ปริศนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสหลักอนิจจังเป็นความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปอันนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสเรื่องความไม่ประมาทเช่นหลักอปริหานิยธรรมว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วจะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมก็เลยทำให้ดูคล้ายๆเอ้นี่พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมขัดกันนี่เรื่องอนิจจังมาเอาถ้าอนิจจังก็เจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมสิอันนี้ทำไมมาตรัสบอกว่าถ้ามีความไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวนะก็เคยตอบแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ขัดกันอย่างไรก็เอามาย้ำซะอีกทีหนึ่งว่าที่ว่าอนิจจังเกิดแล้วต้องดับนะอันนี้ก็จริงเป็นความจริงของกฎธรรมชาติทีนี้ความไม่ประมาทว่าถ้าไม่ประมาทสักอย่างมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติของมนุษย์อันนี้ไปขัดกับอนิจจังไหมไม่ขัดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในการที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมหรือเจริญแล้วเจริญต่อไปหรือเสื่อมแล้วจะเสื่อมต่อไปหรือเสื่อมแล้วกลับเป็นเจริญนั้นก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะฉะนั้นที่ว่ามีแต่เจริญไม่มีเสื่อมก็หมายความว่ามันก็เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญเรื่อยไปใช่ไหมเท่านั้นเองก็จบไม่ได้มีอะไรขัดกันนะฉะนั้นก็การที่ว่าไม่ประมาทก็คือการที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากอนิจจังนั่นเองคนที่ไม่มีปัญญาก็ได้แต่ปล่อยตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายให้ปล่อยให้เหตุปัจจัยในทางภายนอกมันมาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปเป็นปัจจัยร่วมด้วยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างเสื่อมบ้างเจริญบ้างอันนี้พอมนุษย์เรามีปัญญาเรารู้เหตุปัจจัยเรารู้ว่าไอ้สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราก็เลยไปศึกษาเหตุปัจจัยแล้วเราก็ไปจัดการเอาตัวเราเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยด้วยพร้อมทั้งไปหนุนเหตุปัจจัยที่ดีและไปป้องกันกำจัดเหตุปัจจัยให้เสื่อมเราก็เลยสามารถใช้อนิจจังให้เป็นประโยชน์ทำให้เหตุปัจจัยนี้เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามที่เราเรียกว่าเป็นความเจริญดีต่อตัวเราต่อชีวิตและต่อสังคมมนุษย์นั้นก็เลยความไม่ประมาทนี้เป็นการรู้จักใช้ประโยชน์จากอนิจจังเอากฎอนิจจังของธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยปัญญาของมนุษย์โดยการเอาตัวมนุษย์ปัญญามนุษย์เข้าเป็นเหตุปัจจัยด้วยในกระบวนการของกฎธรรมชาตินั้น ก็เลยดีไปเลยนะอันนี้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันมักจะตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสปุถุชนก็คือว่าพอเจริญขึ้นมามีความสุขมีความสำเร็จดีงามแล้วก็จะหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมามันก็จะเกิดความเฉื่อยชามีความโน้มเอียงที่จะหยุดจะช้าลงจะเสพเสวยผลของการสร้างสรรค์นั้นเมื่อมนุษย์มานอนเสพเสวยผลที่ตนสร้างขึ้นก็ไม่ทำต่อไปก็จะต้องเกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นความสุขก็ตามความสำเร็จก็ตามความดีงามก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกก็จะกลับเป็นปัจจัยของความเสื่อมเพราะนั้นจึงมีหลักการได้ทั่วไปว่าความสุขความเจริญความสำเร็จและความดีงามที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจะเป็นหลุมดักมนุษย์ที่มาสร้างสรรค์ความเจริญมาได้เนี่ยให้กลับตกอยู่ในวงจรแห่งความเสื่อมอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นมนุษย์จะต้องไม่ตกอยู่ในหลุมดักอันนี้นะคือว่าความสุขความสำเร็จความดีงามที่ได้ทำขึ้นมาจะเป็นหลุมดักคนให้ประมาทให้มีความโน้มเอียงที่จะเสวยผลแล้วก็จะช่วยช้าลงแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็กลับเสื่อมเพราะฉะนั้นพอสังคมเจริญขึ้นชีวิตเราเจริญขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความเพลิดเพลินหลงระเริงอริยธรรมมนุษย์เช่นอริยธรรมโรมันเป็นต้นนะแต่ก่อนนี้เป็นคนป่าเถื่อนนะมีความเข้มแข็งรบเท่าไหร่ก็ชนะหมดนะมีความเจริญก้าวหน้าพอพวกโรมันนี้รบชนะไปทั่วหมดก็เริ่มมีความประมาทมัวเมามีความมัวเมาสยบในกามในกามารมณ์ต่อมาอารยธรรมโรมันก็เสื่อมแล้วก็แพ้กับบาเบเรียนคือแพ้กับพวกคนป่าเถื่อนเพราะนั้นอารยธรรมก็พินาศสังคมทุกสังคมก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยยามที่มีความทุกข์ยากลำบากก็จะลุกขึ้นมาดิ้นรนขนขวายสร้างสรรค์ความเจริญพอมีความสำเร็จมีความสุขดีงามแล้วก็จะหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมาแล้วก็กลับเสื่อมดังนั้นมนุษย์ที่เป็นปุถุชนอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็จะอยู่ใต้วงจรนี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นว่ามนุษย์เหล่านี้ต้องอาศัยทุกบีบคั้นภัยคุกคามจึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายดังนั้นก็จะเป็นหลักว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นเมื่อทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมาเมื่อเจริญขึ้นมาแล้วมีความสุขความพรั่งพร้อมก็มัวเมาหลงระเริงประมาทก็กลับเสื่อมลงก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปก็นั้นก็เลยมนุษย์ก็ไม่พ้นวงจรของความเจริญและความเสื่อมแต่ถ้ามนุษย์ใช้หลักความไม่ประมาทแกก็ไม่ต้องอาศัยทุกบีบคั้นภัยคุกคามแกก็ใช้สติปัญญาคอยตรวจตราคอยจับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามีความตื่นตัวทันสถานการณ์แล้วเพราะความตื่นตัวทันสถานการณ์นั้นก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาสำรวจพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ไขเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วก็สร้างสรรค์เหตุปัจจัยความเจริญรักษาความเจริญไว้ได้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปนะนั้นความไม่ประมาทที่แท้ด้วยสติปัญญานี้จะทำให้มนุษย์สามารถรักษาความเจริญที่ทำมาแล้วรักษาความดีงามและความสุขความสำเร็จให้อยู่ได้และสามารถทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนเต็มเปี่ยมไพบูลย์นี่ก็คืออานิสงส์ความไม่ประมาทนะน่าจะแก้ไขได้ทั้งปัญหาชีวิตมนุษย์และก็อริยธรรมหรือสังคมมนุษย์ทั้งหมดคิดว่าเรื่องความไม่ประมาทก็พูดมาพอสมควรแก่เวลาก็จะยุติลงเท่านี้นะส่วนข้อสุดท้ายข้อ7เรื่องโยนิโสมนสิการสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักคิดพิจารณาหรือว่าการทำในใจโดยแยบคายอันนี้ได้พูดไปเยอะแล้วเพราะนั้นก็คงจะพอนะก็จบแล้ว7ข้อไว้พรุ่งนี้ก็สรุปซะอีกทีนึง7ข้อพูดถึงแง่คิดบางอย่างที่ควรจะได้เข้าใจแล้วก็ไปอ่านจบเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคหรือรุ่งอรุณของการศึกษา7ประการนะ บุพนิมิตมรรค7ส่วนมรรคมีองค์8ใช่มั้ย7ข้อกับ8ข้อเจ้า7ตัวนี้แหละที่จะนำไปสู่มรรคได้มีอะไรสงสัยนะฮะ
ไม่ได้คุณอาจารย์เป็นไปได้ไหมครับสังคมหนึ่งที่พัฒนาตัวเองถึงขั้นที่ว่ารู้เห็นเข้าใจนะสมมติในนักโทษเขาต้องมีความสันติมีความสงบเราท้ายที่สุดเนี่ยเมื่ออภิยธรรมเองเจริญแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะลุกรานเป็นไปได้ที่จะถูกคนอื่นเนี่ยลุกรานจนท่านทำร้ายให้หายไป
ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทเสมอไงจึงต้องระลึกต้องจับมานึกสำรวจด้วยอารยธรรมอื่นหรือชาติอื่นเขาทำอะไรใช่ไหมเพราะนั้นประมาทไม่ได้ตลอดเวลาเลยนี่แหละให้ตัวไม่ประมาทนี่แหละถ้ามันเพลินเมื่อไรเรามีหวังเสร็จ
ใช่ไหมในสภาพที่เขายอมรับชะตากรรมเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการจะต่อสู้เพราะการต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่
ก็ยอมรับชะตากรรมก็ประมาทแล้วไงใช่ไหมยอมรับชะตากรรมก็ประมาทแล้ว
การต่อสู้ขึ้นมาต้องการเป็นการใช้กำลังใช
้คนที่จะเอาชนะคนอื่นโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องกำจัดเขานี่ต้องเก่งจริงๆไงใช่ไหมแม่มันเก่งยอดสุดเลยนะสามารถชนะได้เดยไม่ต้องไปทำร้ายเขาเนี่ยโอ้ต้องพัฒนากันเต็มที่เลยนะพัฒนาในแง่ความสัมพันธ์พัฒนาในแง่ของการใช้ปัญญาใช่ไหมจนกระทั่งว่าไม่ต้องรบก็ชนะอะไรเงี้ยเนี่ยยอดสุดเลยหายากที่สุดนี่มนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ประมาทในระดับบุคคลเนี่ยพอได้เพราะนั้นเราจึงพบคนที่ว่าเกิดมาแล้วพัฒนาชีวิตจนกระทั่งว่าได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมความสมบูรณ์ของชีวิตมีได้เป็นบุคคลแต่ความสมบูรณ์ของสังคมเนี่ยไม่เคยปรากฏเชื่อไหม
ใช่ครับ
เพราะมนุษย์ไม่สามารถพัฒนาให้คนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นมีความสมบูรณ์เพราะนั้นสังคมมันจึงทั้งที่สอนกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่ตระหนักรู้แต่มันทำไม่ได้เพราะไม่สามารถพัฒนามนุษย์ทุกคนให้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่ประมาท10คนแต่ไอ้เจ้า 5,000 คนมันประมาทถูกไหมมันไปรอดมั้ยเนี่ยเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้นะเราจะพูดกันให้ปากเปียกปากแฉะใช่ไหมให้พัฒนานะมันก็ได้ส่วนหนึ่งแหละที่ว่ามาเออจริงต้องไม่ประมาทแล้วก็ทำได้แต่ไอ้ 5,000 คนพอเจออะไรล่อเราหน่อยสุกซะหน่อยมันขี้เกียจแหละมันไม่เอาแหละใช่ไหมเฉื่อยชาแล้วแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์พิจารณาวัดผลการพัฒนามนุษย์สำหรับแต่ละคนนี่ก็รู้เลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีคนเดียวที่จะไม่ประมาทคือพระอรหันต์เท่านั้นแม้แต่อนาคามียังประมาทเลยนะอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยแม้แต่อริยบุคคลก็อย่างที่ยกตัวอย่างแล้วในพระสูตรเองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอริยบุคคลว่าพอบรรลุธรรมแม้อุตส่าห์ขยันหมั่นเพียรมาอย่างดีนะพอได้บรรลุธรรมสูงว่าโอ้เราได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วเกิดความยินดีพอใจภูมิใจมีความโน้มเอียงจะเฉื่อยชาลงทันทีเลยชักจะเสวยผลใช่ไหมคราวนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เธอประมาทแล้วว่างั้นนะแต่นั่นนี่แหละคนที่สร้างสรรค์ความดีเนี่ยทำไงจะให้ไม่ประมาทได้อยู่เสมอยากมากต้องให้ไม่ประมาทซ้อนอีกชั้นก็คือเตือนว่าแม้แต่พระอริยบุคคลท่านยังประมาทได้เลยนะถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราต้องสำนึกในเรื่องความไม่ประมาทให้มากใช่ไหมสังคมเนี่ยยากมาก
หรือว่าสังคมอะไรอย่างนี้ก็เป็นสภาพยูโรเปียนะ
ก็จริงก็เราพระพุทธศาสนายอมรับมนุษย์เป็นแต่เพียงว่าให้ตั้งเป้าไว้นะเราไม่ไปมัวเพลิดเพลินอยู่กับยูโทเปียเราอยู่กับความเป็นจริงแต่เตือนกระตุ้นกันอยู่เสมอเราจึงมีสังคมกัลยาณมิตรเพื่อจะมาคอยกระตุ้นกันไงเพื่อให้อย่างน้อยคนจำนวนหนึ่งที่มีคุณภาพดีจะได้เป็นกัลยาณมิตรคอยกระตุ้นคนอื่นไม่ให้ไม่ประมาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งระบบวินัยเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ไม่ประมาทนะวางระบบสังคมจัดระเบียบสังคมให้มันไม่ประมาทให้ได้นะเพราะนั้นคนที่เป็นผู้บริหารรับผิดชอบสังคมเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพยายามตระหนักอันนี้คือหาทางเอาวินัยมาใช้จัดระบบสังคมยังไงวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกายังไงเพื่อกระตุ้นคนให้ไม่ประมาทอยู่เสมอ เอาวินัยนี่จะช่วยได้อย่างวินัยของพระพุทธเจ้านี่ก็เพื่อให้พระประมาทไม่ได้ใช่ไหมจะมานอนเพลินอยู่ไม่ได้ให้แบบไม่ประมาทอยู่เสมอต้องทำกิจทำหน้าที่ทำอะไรจะอะไรวินัยมันเป็นตัวกติกามาช่วยนี่ใช่ไหมดังนั้นวินัยนี่ก็สำคัญมากแต่มนุษย์ที่โดยคุณสมบัติภายในมันยังไม่พร้อมมันคอยจะประมาทก็อาศัยระบบสังคมนี้มากระตุ้นมันนะมันทำให้หยุดไม่ได้ใช่ไหมนอนไม่ได้เสพสุขไม่ได้หลงระเริงไม่ได้อย่างคนเราพอมีความสุขความพรั่งพร้อมมันมีความโน้มเอียงจะหลงระเริงใช่ไหมวินัยของพระมาเธอมีเกินนี่ไม่ได้เพราะงั้นก็ทำให้ประมาทไม่ได้ใช่ไหมมาหลงระเริงในวัตถุไม่ได้ก็ทำให้ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอนั้นวินัยเนี่ยสำคัญมากในการที่สร้างระบบสังคมแห่งความไม่ประมาทขึ้นมาในขณะที่มนุษย์โดยคุณสมบัติภายในยังไม่พร้อมก็เอาระบบสังคมมาช่วยนี่ขณะนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์เหล่านี้ไปพิจารณาสังคมเนี่ยมันกำลังไม่มีหลักอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมมันจะเอาแต่ตามใจตัวมันก็ชอบประมาทขณะนี้พอสังคมพรั่งพร้อมก็เป็นสังคมบริโภคพอเป็นสังคมบริโภคก็ขี้เกียจเสพสุขเหมือนอเมริกันในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมพอเป็นสังคมบริโภคผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมออกเป็น post industrial แล้วผ่านพ้นอุตสาหกรรมก็มาเป็น consumer society เป็นสังคมผู้บริโภคตอนนี้เกียจคร้านแล้ว work ethic จริยธรรมในการทำงานหมดนะเพราะนั้นเกิดการขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จะคนรุ่นเก่าก็ด่าหรือว่างั้นก็โอดครวญว่าคนรุ่นใหม่นี่ขี้เกียจสำรวยหยิบโยงใจสอบเปราะบางไม่ตั้งใจทำงานไม่มี work ethic หนังสือเยอะเลยบอกคร่ำครวญว่าเวลานี้ work ethic ของอเมริกาหายไปไหนเยอะเลยหนังสือแบบนี้นะเขียนเป็นเล่มโดยเฉพาะก็มีแล้วที่ไปแทรกอยู่ในเล่มอื่นๆเนี่ยมาวันนั้นผมไปพูดที่เชียงใหม่ก็พูดเรื่องนี้ด้วยเรื่องสังคมอเมริกันนี่มันไม่สามารถจะเป็นผู้นำในโลกปัจจุบันที่จะนำมนุษย์ไปสู่สันติสุขได้แล้วเป็นสังคมที่ตกอยู่ในความประมาทนะก็เวลานี้มันก็แย่ต้องมาขัดแย้งกันในประเทศของตัวเองร้องทุกข์คร่ำครวญกันก็ทำไงจะให้คนรุ่นใหม่นี้ขยันขันแข็งขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสภาพที่เนี่ยมันก็เลยกลายไปว่าฝรั่งตะวันตกอเมริกันที่เจริญขึ้นมาก็เพราะทุกบีบคั้นภัยคุกคามเท่านั้นเองไม่ได้เจริญขึ้นมาด้วยสติปัญญาความดีการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริงนะต้องอาศัยระบบวินัยของฝรั่งคือระบบอะไรวินัยนี่ก็คือระบบแข่งขันใช่ไหมนี่คือวินัยของสังคมอเมริกันระบบแข่งขันเป็นวินัยของสังคมแต่วินัยแบบนี้ไม่ตั้งขึ้นจากสติปัญญา มันตั้งขึ้นจากระบบตัณหาที่แย่งชิงผลประโยชน์แล้วเอาวินัยแบบระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช่วินัยที่พึงปรารถนาไม่ใช่วินัยแห่งการพัฒนามนุษย์เนี่ยเอามาบีบคั้นคนใช้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็คือการแข่งขันการแข่งขันก็คือระบบทุกบีบคั้นภัยคุกคามแกไม่ดิ้นแกไม่สู้แกไม่รีบเร่งแกแพ้แกตายใช่ไหมอันนี้ไอ้การแข่งขันก็คือตัวทุกบีบคั้นภัยคุกคามตลอดเวลาเนี่ยเพราะคนอื่นไม่ช่วยเนี่ยตัวใครตัวมันเพราะนั้นก็บีบให้ทุกคนนี่ต้องเร่งรัดพัฒนาตัวเองก็สร้างความเจริญขึ้นมาได้อันนี้มันก็ไม่ใช่หลักความไม่ประมาทที่แท้จริงเมื่อทุกบีบคั้นภัยคุกคามมันเจริญเพราะมันเจริญมันพรั่งพร้อมมันก็หลงระเริงโมเมาก็กลับเสื่อมลงนั้นเวลานี้กระแสก็ลงละกระแสแห่งความเสื่อมก็โลกนี้ไม่รู้จะพ้นไปได้หรือเปล่าก็อย่างที่ว่าแล้วอริยธรรมมนุษย์นี่ไม่เคยพ้นได้เลยนะก็แสดงว่าวัดเอาการเอาความไม่ประมาทมาวัดการพัฒนามนุษย์เนี่ยมนุษย์ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยในระดับสังคมได้แค่คนไม่กี่คนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ชีวิตบริบูรณ์ได้เป็นชีวิตที่ดีงามบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพุทธะเป็นพระอรหันต์แต่ในแง่สังคมคนส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยนะในการพัฒนามนุษย์โดยส่วนรวมทั้งสังคมเนี่ยจะมีทางเป็นไปได้สำเร็จแค่ไหนนะอย่างน้อยให้ส่วนใหญ่ รักษากันไว้ได้ไม่ให้เสื่อมเนี่ยยากที่สุดเลยนะเพราะนั้นสังคมอุดมคติเนี่ยก็สังคมเป็นความไม่ประมาทจะสำเร็จได้หรือเปล่านะ